У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. До голодовки солидарности со зняволенными Миколаем Охтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком долучаются активисты Молодого фронта из регионов. Пресс-служба белорусского МЗС подтвердила, что на саммит Усходнего партнерства поедут первый вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендует ей Европа, при условии, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине и улады готовые до сотрудничества с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Это да иншее после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 19 годин 1 хвилина в Праской студии новин Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У Туреччини 44 чоловіки забіти у часі весілля, серед їх 6 дітей і 16 жінок. Дом, де знаходилися удільники весільної церемонії, був австріляни. Затримані 8 чоловік, поводили міністра внутрішніх справ Туреччини. Трагедія не з'являється виником терористичного акту, а є проявою кривавої помсти поміж двома сім'ями, яка і тягнеться більше 30 років. Тим не менш, некоторі сродки масової інформації Туреччини лічать, що гэта помста курдських бойовиків за те, що вязковцы падтрымлівалі ўрадавыя войскі. Сёння ў Грузіі вайскоўцы элітнай брыгады Міністэрства абароны ўзнялі бунт. Па словах супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справ, яны планавалі ўвайсці ў Тбілісі і зрынуць кіраўніцтва краіны, а таксама злучыцца з расійскімі вайскоўцамі Паўднёвай Асетыі. Пасля перамоў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі з камандаваннем брыгады мяцежнікі склалі зброю. Грузінскія ўлады заявілі, што мяцеж меў на мэце сарваць запланаваныя сумесныя вайсковыя манеўры Грузіі і НАТО. Тым часам міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Лаўроў адмовіўся ад удзелу ў міністэрскім саміце Расіі і НАТО, паколькі, па словах прадстаўніка Расіі пры НАТО Дмітрыя Рагозіна, НАТО праводзіць вайсковыя манеўры ў Грузіі насуперак адмоўнаму стаўленню да гэтых манеўраў Расіі. У Баку прад'яўлены абвінавачанні двум затрыманым, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства у будынку нафтавай акадэміі. 30 красавіка Фарды Гадыраў распачаў страляніну, у выніку якой 12 чалавек былі забітыя, а 13 параненыя. Сам Гадыраў скончыў жыццё самагубствам. У Молдове распачалася праца новабранага парламенту. Для абрання прэзідэнта камуністычнай фракцыі не хапае аднаго голасу. У тым выпадку, калі камуністы не здолеюць дамовіцца з апазіцыяй, прэзідэнт не будзе абраны, а абіраецца ён парламентам, у Молдове адбудуцца новыя парламенцкія выбары. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт Усходняга партнерства ў Прагу паедуць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Беларусь гатовая да лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, пры ўмове, што рэформы не дэстабілізуюць сітуацыю ў краіне, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агэнцтву Reuters. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння другі дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Акцыю ва ўправе БНФ працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Сёння ж абвясціў бестэрміновую галадоўку берасцейскі моладзевы актывіст Яўген Скрабец. Увечары ён прыязджае ў Менск, каб далучыцца да сваіх паплечнікаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Во управе БНФ для голодовников выделили невеличкий покой. На подлозе поклали спальники, на столе бутыльки с водой. Удельники акции читают книжки, отсочивают актуальную информацию про интернет, отказывают на телефонование. Наста Положанка каже.
Тут звонки, безумовно, є слово підтримки. Може, не так мосна, але і час тільки початок. І я думаю, що шматлікі ставляться до гэтага пакуль не серйозно, що от молодзёны розпочалі некалькі дзён, невідомо, що робіць. Але, ну, думаю, що з тягом часу воно буде більш зрозуміло і якби сумлінність наша і вибір нашого учинку, він уже більш буде підтриманий.
Артём Дубский лічить, кольки води вип'яте за сутки. Подсумувавши, хлопець жартує.
Ну, 6 бутылек по 0,75, 5 литров на усіх. Норма ж подається тільки літра 2,5, да?
Не забираємо.
Ну, ми виправимося, ми будемо більше випивати води, тому що ми просто ще не розсмакували цієї справи.
6 травня до акції долучається правооборонця Еніра Браніцька. Яна каже, що її рішенню попередничала розмова з маті Яни Поляковою, правооборонця в Селігорську, яка і скончила життя самогубством.
Ми повинні бути на самій справі вельми солідарні зараз і зробити все, що у наших силах, щоб не страдати цих людей. Я розмовляла з нею, ну, ми розмовляли про те, як наказати виновних, але все одно на самій справі вже ситуацію не вернеш. Тобто те, що відбулося, то відбулося. І тому ми, як комітет «Солідарність», ми долучимося до акції, будемо розповсюджувати інформацію про те, що буде така акція. І я просто на самій справі думаю, що зараз вельми важливо, щоб була ця солідарність, щоб не стратити і цих людей.
Былого політв'язня Андрея Кіма надзвичай турбує стан здоров'я волковиських предпринимальників.
Зараз йде говорка, принаймні, про життя Миколая Утуховича і про те, що ці люди, які знаходяться, вони всі мають проблеми зі здоров'ям. Вже Юрій Лявонов, він вже був у тюремному шпиталі і він вже лічився. Миколай Утухович зараз знаходиться у медізоляторі. Нам треба просто усвідомляти, що хутка 16 травня, День солідарності, шараговий, і це буде місяць його голодовки. Але Миколай Утухович з його станом здоров'я просто може не дочекатися цього дня. І для його ось цей День солідарності може стати справді останнім. Ми мусимо про це не забувати, що тут говорка йде менавіто про життя чоловіка.
Були політв'язень Андрій Кім. Миколай Утухович – один з трьох волковиських предпримальників, які знаходяться під слідством. Голодовку протесту він тримає за кратами з 16 красовіка. Я нагадаю, що предпримальники з Волковиску були затримані 8 лютого сьоліта. Їх винуватять у навмисному знищенні або пошкодженні майомості. Утухович потребує якнайхучей або передати справу у суд, або змінити усім підслідним по цій справі міру стримання на підписку об невиїзді. Четвертий день на Кастрычницкой площади у Менску протягивается акция солидарности у подтримку Миколая Утуховича. Починается с субботы, 2 травня, громадские активисты о 18-й године приходят на Кастрычницкую площадь с портретами Утуховича, Лявонова и Осипенки. Сегодня на Кастрычницкой площади была и наша корреспондентка Инна Студинская.
В редакції на Кастрычинской площади з'явилося шмат поливочних машин. Эту площадь просто літерально мощными струменями поливали. Журналисты собрались крыху ранее, мы тут подумали, что будет такой разгон с водометами, с холодным душем. Але литерально за хвилину до початку акции эти машины куда-то так зникли. Народ подходил кубками, такими группками по человек 6, 8, 10 с разных боков. И ровно о 18-й године люди з'явилися на Кастрычницкой і сели менавіта на гэтым баку, дзе знаходзіцца палац Республікі. Вельмі шмат спецслужбаў было. Міліцыянты пачалі папярэджваць вашы дзеянні незаконныя, разыдзіцеся. З'явілася шмат спецназу, і тады ўсе ўдзельнікі сели на гэты вымыты брук. Засталі расцяжкі, свабоду палітвязням, потым партрэты Утуховіча. І сьогодні ось я полічила просто по кількості людей було, було ось докладно 58-60 чоловік на цій акції. Через хвилин 10 після початку акції на будинку на скрижуванні Енгельса і проспекта Незалежності, у цьому будинку, де знаходяться ресторація, печки, лавочки, патіо, з'явилися два стяги – біло-червоно-білий і еврозв'язовський. Причому провисели яны амаль до конца акции. Літерально за 3 хвилини до конца акции з'явилися там на даху люди у чорним і зняли. Сьогодні тут було некілька здымочних груп. Як не дивно, була білоруська ОНТ і німецька ЦДФ телевізія. І після скінчення акції, ровно 6:30, організатори акції обвістили, що завтра акція протягнеться. Молодь такими ж кубками старалися не розходитися по одному, а менавіта кубками у різні боки розійшлася.
Передавала з Кастрычинской площади Інна Студинская. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендує ее Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине, заявил Александр Лукашенко у интервью агентству Reuters. Ён у приватности звернул увагу и на мягкое обыходжение белорусских уладов с демонстрантами.
Нас упрекают в том, что мы там где-то очень жестко поступаем с правонарушителями, демонстрантами и прочее. Но за мою жизнь диктатор Лукашенко ни разу не применил слезоточивый газ и водометы. Ни разу. А в демократической Европе мы это периодически наблюдаем, в том числе во плоти демократии Соединенных Штатов Америки.
Беларусь увогуле не імкнецца ў еўразвяз, заявіў у інтэрв'ю агенцтву Reuters кіраўнік Беларусі.
Может быть, когда-то она и станет членом Европейского Союза. Но, во-первых, мы об этом не думали, но и нам и не предлагали эти варианты. Поэтому и обсуждать этот вопрос как-то даже неудобно, себя неудобно даже чувствовать.
Кіраўнік Беларусі не выключае, што да вырашэння сацыяльна-эканамічных праблемаў могуць быць прыцягнутыя апазіцыянеры.
Если в нашей стране есть граждане, которые могут и способны решать какие-то вопросы в интересах нашего народа, мы с огромнейшим удовольствием, честно, открыто готовы их к этому процессу привлекать.
Інтэрв'ю Александра Лукашэнкі Ройтэрсу будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Ці атрымаецца ў афіцыйнага Менску балансаванне паміж Еўропай і Расіяй? Як хутка будуць нармалізаваныя дачыненні Беларусі з США? Як разумець рэпліку Лукашэнкі пра запрашэнне апазіцыі да працы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Гэтая перадача пасля выпуску навіну. 7 траўня ў Празе пачне працу саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Міністэрства замежных справаў Беларусі афіцыйна пацвердзіла, кіраўніком дэлегацыі прызначаны першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Ці прымальная асоба Сямашкі для зацікаўленых бакоў, высвятляў Ігар Карней.
Ці меў рацыю Александр Лукашэнка, літаральна за некалькі дзён да пачатку форуму адмовіўшыся ад удзелу ў ім. Вось меркаванне сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага.
Калі гаварыць, ці правільна Лукашэнка зрабіў для сябе, здаецца, што правільна, паменшыў трохі для сябе праблемы. Там яму было вельмі няёмка не толькі адказваць на пэўныя пытанні. Ён не любіць, калі хтосьці вышэй яго. У абставінах, калі гэта дэманстратыўна было б, яму было вельмі няёмка в психалагічным плане. Што да інтарэсаў краіны, мне здаецца, таксама правільна. Інтарэсы краіны ўсё ж вышэй за інтарэсы тых, хто ёй кіруе, ці тых, хто хоча ёй кіраваць, знаходзіцца ў апазіцыі. Беларусь павінна ўдзельнічаць у праграмах ўсходняга партнёрства. Тое, што Лукашэнка не паедзе, якраз паспрыяе таму, што лягчэй будуць вырашацца гэтыя пытанні. Мартынаў Сімашка людзі даволі разумныя.
Сёння прадстаўніца МЗС Беларусі Марыя Ваншына пацвердзіла, Александр Лукашэнка прыняў рашэнне адносна складу дэлегацыі і патлумачыла, паколькі змест ўсходняга партнёрства выключна прыкладны і ахоплівае сацыяльна-эканамічна значныя кірункі супрацоўніцтва, яго куратарства аднесенае да кампетэнцыі ўраду. Адпаведна, афіцыйная беларуская дэлегацыя сфармаваная ў складзе першага намесніка прэм'ер-міністра Уладзіміра Сямашкі і міністра замежных спраў Сергея Мартынава. Адзін з намеснікаў кіраўніка дэмакратычнага руху «За свабоду» Юрась Губарэвіч лічыць, што асабовы склад беларускай дэлегацыі на пражскім саміце істотнага значэння не мае. Усе афіцыйныя чыноўнікі падначаленыя Лукашэнку і праводзяць ягоную палітычную лінію.
Оценивать, какая мотивация была его на решение, но Максим он задоволился теми европейскими визитами и встречами, которые он имел в Риме и в Ватикане, тому поездка в Прагу для его дошла уже на другий план. Максим это было часткой белорусско-европейских домовленностей относно конкретного вот этого момента визита Лукашенко в Прагу.
На ваш погляд, Сямашка, насколько такая особа, которая задоволит все боки в данных перемовах?
Когда уровень белорусской делегации достаточно для подписания домовы в полном объеме, я думаю, никакой розницы нема, кто конкретно, каким статусе означает эту делегацию. В данном выпадку они представляют державу Беларусь, и это есть официальное решение белорусского боку накировать этих людей.
Сгадаем, что категорично супрать приезду у Прагу Александра Лукашенки выказался президент Чехии Вацлав Клаус, и он заявил, что не примет белорусского лидера у своей резиденции и не подаст диктатору руки. Цяпер у Празе знаходзіцца прадстаўнічая дэлегацыя беларускіх дэмакратычных палітыкаў. Сярод іх Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Перад ад'ездам спадар Мілінкевіч зазначыў: «Для Беларусі надзвычай важна заняць куды больш вартае месца ў адзінай Еўропе, паколькі, словамі палітыка, не можна лічыць эканамічным супрацоўніцтвам экспарт нафтапрадуктаў». Паводле Мілінкевіча, важна, што ў Еўропы ёсць вера. Беларусь усё ж застанецца ў сям'і еўрапейскіх народаў, таму нельга страціць пачуццё веры з боку еўрапейскіх палітыкаў. У гэтым сэнсе шмат што залежыць ад дэмакратычнай грамадскасці, але і на ўладах адказнасць гістарычная.
Што пішуць аб праграме «Усходняе партнерства» з заходнія СМІ? Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты Маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сяргей Мартынаў. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендует ее Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине. Белорусские улады готовы до сотрудничества с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко сустренутся 6 травня у Гомеле, каб абмеркаваць программу Еўразвязу «Усходнее партнерство». Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка і ягоны намеснік Віктар Чайкоўскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэст супраць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках. Вы слухаеце Радыё Свабода. Напярэдадні саміту «Усходняга партнерства» ў Празе 7 траўня міжнародны друк надае шмат увагі перспектывам гэтага праекту еўрапейскага звязу. За публікацыямі сочыць мой калега Сергей Абламейка, ён са мною ў студыі. Сергей, якія з публікацыяў пра «Усходняга партнерства» сёння прыцягнулі вашу увагу?
Найперш, Алена, гэта артыкул былога прэзідэнта Польшчы Александра Кваснеўскага. Берлінскіх сценаў больш не павінна быць. У газеце The Wall Street Journal. Працэс стварэння адзінай і свабоднай Еўропы, піша Кваснеўскі, яшчэ не завяршыўся. Як доказ ён прыводзіць Балканы і Украіну. Паводле былога прэзідэнта Польшчы, сёння самую вялікую трывогу выклікае Украіна, дзяржава з 46-мільённым насельніцтвам. Палітыка захаду да Украіны непаслядоўная і заблытаная. Кваснеўскі піша, што не важна, калі Украіна стане членам Еўразвязу і НАТО. Цяпер пакуль мова аб гэтым не ідзе. Але яна павінна дакладна ведаць, што такое членства пры выкананні пэўных умоваў магчымае. І толькі тады, сцвярджае былы польскі прэзідэнт, насельніцтва Украіны зміріцца з балючымі рашэннямі. Другі важны момант, паводле Кваснеўскага, Украіна не павінна быць разменнай манетай у перамовах з Расіяй. Украіна – незалежная еўрапейская дзяржава, якая павінна мець свабоду выбару.
А што піша пра саміт друк Чэхіі, краіны старшыні Еўразвязу, гаспадыні саміту ўсходняга партнерства?
Напередадні, Алена, газета «Лідовы новіны» змясціла артыкул «Усходняму партнерству пагражае крах». У артыкуле сцвярджаецца, што арганізатары з боку Чэхіі робяць усё магчымае для поспеху саміту 7 траўня. Аднак ёсць шмат праблем. Газета цытуе ананімнае чэшскага чыноўніка, які кажа, што чым больш заходнія краіны, тым менш яе прадстаўнікі хочуць ехаць на саміт у Прагу. Пакуль што дакладна пацвердзіла сваю прысутнасць канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель. Пакуль не пэўная сітуацыя з прадстаўнікамі Вялікай Брытаніі і Францыі. Тая ж крыніца ў чэшскім урадзе, паводле чэшскай газеты, заявіла, што праграма ўсходняга партнерства – гэта костка ў горле для французскага прэзідэнта Сарказі. Яго праект міжземнаморскага звязу буксуе, фактычна праваліўся, і Сарказі вельмі раўніва ставіцца да канкурэнтнага праекту. Яшчэ адна праблема згадвання ў праекце дэкларацыі, якую падпішуць лідары ў Празе, візавай лібералізацыі. Супраць гэтага выступілі Нямеччына і Аўстрія. Цяпер у праект унесена новая формула, якая згадвае пра паступовыя крокі ў гэтым кірунку. Наогул, пішуць «Лідовы новіны», цяпер шмат засцярогаў, што ўсходняе партнерства можа спасцігнуць лёс міжземнаморскага звязу. Аднак газета прыводзіць аптымістычныя словы намесніка міністра замежных справ Чэхіі Томаша Пойера, які сказаў, што ўсходняе партнерства больш памяркоўны праект і не прадугледжвае стварэння новых сакратарыятаў ці іншых структур. Ужо ад чэрвеня Еўрапейская камісія выпрацуе першыя праекты супрацоўніцтва і прызначыць адказных каардынатараў для кожнай з шасці постсавецкіх краінаў.
Што пішуць аб праграме «Усходнія партнерства з заходнія СМІ», расказаў мой калега Сергія Бламейка. 7 траўня, у дзень адкрыцця саміту Еўрапейскага партнерства, былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавал дасць інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». Сярод пытанняў, якія карэспандэнты «Свабоды» зададуць Вацлаву Гавалу, можа прагучаць і ваша. Што б вы хацелі запытацца ў першага прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі, знакамітага драматурга і героя аксамітнай рэвалюцыі? Тэлефануйце па телефоне 266-39-52 альбо задайце сваё пытанне на сайце «Свабоды».
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Як вы ставіцеся да таго, што Беларусь далучаецца да праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства»? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Отношусь-то я положительно, вопрос, какой будет результат и на каких условиях мы будем участвовать в этой программе. Здесь нужно детально подходить к этому вопросу, более глубоко, и что-либо сказать обывателю достаточно сложно.
Положительно. Рынки сбыта новые открывать, новые возможности, инвестиции иностранные. Дружить всегда положительно.
Ну, может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше, страна поднимется.
Если мы будем единоличниками, ничего у нас не получится, нужно дружить со всеми.
Я думаю, что в садок требует, чтобы какое-то участие принимали.
Мы за, как они, так и мы. Чем плохо это? Надо дружить со всеми, тогда и у нас что-то будет. Если мы не будем дружить, то как мы можем жить в одиночку? Должны все как бы согласовываться, и чтобы всем было выгодно. Им хорошо, и нам хорошо.
Взаимодействовать во всех направлениях, и в сторону России, и в сторону Запада Европы. Шире рынок будет, больше торговли будет. А это сейчас немаловажно. В принципе, кризис мировой сейчас, поэтому чем шире будет торговля, тем для республики будет лучше. И нам будет лучше, людям.
Многовекторная политика должна быть на деле.
Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю.
В любом случае, все государства сейчас так или иначе начинают интегрироваться. То есть, если мы будем так осадниковать, это вряд ли к чему-то хорошему приведет. Это как и у людей. Чем лучше они вместе, тем им проще.
Як вы ставіцеся да таго, што Беларусь далучаецца да праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства»? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю. А сёння госці «Начной свабоды» будзе старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Яна цяпер знаходзіцца ў Празе разам з былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі Аляксандрам Казуліным, Аляксандрам Мілінкевічам, Зяноном Пазняком і Станіславам Шушкевічам на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А ў жывым эфіры прагучыць сёння рэпартаж з управы партыі БНФ, дзе праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі у доследах свабоды пра размеркаванне выпускнікоў беларускіх ВНУ. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Берасці на плошчы Леніна ля будынку аблвыканкаму сабраліся прадпрымальнікі, каб выказаць пратэст супраць дзеяння ўлады. Яны патрабавалі адмены рашэння мясцовай вертыкалі аб забароне ад сённяшняга дня продажу піва і слабаалкагольных напіткаў у вулічных шапіках. Міліцыя затрымала лідара грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчанку. Падрабязнасці ў Анатоля Кругаўца.
Удельники стихийной акции в Берасе не личат, что проиграли под тиском улады. Вот что заявил свободе приватный предпринимальник Александр Кузуб.
Сегодня власть сама заставила нас, предпринимателей, объединиться. И надо сказать спасибо, что вы помогли. Только совместные усилия можем только чего-то добиться. Все киоски закрыты сегодня. Государство терпит убытки.
Предпринимальники начали собираться на площади Ленина каля 11-й годины. До предпринимальников подходили с роспытами люди у цивильным. Спробуючи запужать, милиция сдымала удельников. Владимир Величкин рассказал про масштабы акции.
Около 200 с детьми, конечно. Даже так людей, кандидатов, сотрудников милиции, КДБ, вот будем смело сказать про 300. Так. Милиционеры повозили себе корректно, агрессивно. Так. На самом початку подошел некто цивильным и сказал, что разыходьтесь. Он сказал, что тут есть спецподразделение, которое там может быть ужитое для того, как разогнать несанкционированное мероприятие. Ему долго тлумачили, что тут никакого несанкционированного мероприятия нема. Люди просто пришли, как подать свои заявы.
Предпринимальник Владимир Катрыч додає.
Вообще ситуация в стране достаточно тяжелая, тот же кризис. В это время непопулярные меры отзываются очень плохо. Либо потеря рабочих мест, либо уменьшение заработной платы. В случае отрицательного решения вопроса, они будут уже, конечно же, задумываться над своей дальнейшей судьбой.
До участников стихийного митинга у Берести вышел наместник начальника управления предпринимательства облвыконкому Сергей Юркевич. И он подтвердил, что решение, которое набывает силу от 5 травня, отменено не будет. Сегодня ж ранее милиционеры московского РАУ с Берестя затримали лидера республиканского громадского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко и его наместников Ольгу Крумову и Виктора Чайковского. У телефонной размове с корреспондентом «Свободы» Анатоль Шумченко поведомил, что их покуль не обвинувачивают в организации стихийной акции протесту.
Не нарушили, а просто якобы в розыске кого-то искали. Я сейчас здесь нахожусь. Вот они хотят вывести меня куда-то за город, в какое-то место, чтобы не дать возможность встретиться с журналистами.
Як стало вядома, ўжо ўвечары лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка і ягоны намеснік Віктар Чайкоўскі былі накіраваныя ў суправаджэнні ДАІ ўвечары ў Менск. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз ізноў вернемся да галадоўкі за кратамі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Галадоўкі пратэсту, у тым ліку з палітычнымі патрабаваннямі, сталі распаўсюджанай з'явай у сучаснай Беларусі. Гісторыю галадовак нагадвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
14 гадоў таму ў Беларусі адбылася першая палітычная галадоўка. Дэпутаты Верховнага Савету з апазіцыі БНФ абвясцілі яе, пратэстуючы супраць правядзення рэферэндуму аб дзяржаўнай мове і сімболіцы паводле варыянту, прапанаванага Александрам Лукашэнкам. Праз два дні ноччу спецслужбы ўварваліся ў вальную залу парламенту, дзе адбывалася галадоўка. Яе ўдзельнікаў збілі і гвалтам выдалілі з будынку. Назаўтра паслухмяная большасць прыняла ўсё, што трэба, згадвае ўдзельнік акцыі Лявон Баршэўскі. У 1996 годзе на Чернобыльский шлях у Менску вышло более за 30 тысяч человек. Уже 27 красавіка, поводле обвинувачения организации забурэння, улады арештовали и кинули в Валдарку Юрия Хадыку и Вячеслава Сивчика. Оппозиционеры, не сговорваючися, обвестили голодовку протесту и убачились только на воле праз 20 дзён. Юрий Хадыка сгадывая, як выконвал правила для лечебной голодовки. Пил по 2 литра воды что день, кинул палить, рабил клизму, каб очистить травник. Одно из правил для голодовника – регулярные прогулки. Магчимости для их навалдарцы обмежеванные. Одна година, бетонный дворик, замест даху металличная сетка.
Открыто только небо, значит. Небо закрыто так само решеткой. И вот ходишь по этой клетке, значит, и дышишь свежим поветром. Это так само треба робить, потому что коли, скажем так, человек замыкается только в закрытом помешкании, это горш. Свежее поветро да помогает переносить голодовку. И одиное, у чем Хазулин имел перевагу, это то, что он мог сколько угодно гулять на свежем поветре.
До славутой голодовки Александра Казулина в 2006 годе, якая дожилась 73 дни, у Беларуси отбылись еще десятки таких акций. Некоторые из голодовников ставили особистые рекорды. Предприниматель Валер Ливаневский из неволения голодовал 10 раз. Самая протяглая его голодовка дожилась 17 дён. Валер Ливаневский сгадывает, что домогся голодовками полепшения умов утримания и лепшего харчевания.
Процентов, наверное, 20 от требований были выполнены. И тоже я считаю, что это очень много, потому что обычно ни одного требования не выполняют.
Что до выполнения политических потребований, тут голодовникам похвалиться совсем не мачим. Прикладом, одна из самых ведомых голодовок с политическими потребованиями проходила в 2005 году. Тогда три депутаты национального схода из депутатской группы «Республика» Сергей Скрабец, Валер Фролов и Владимир Парфенович начали голодовку у квартиры депутата Фролова, потребуя отставки Александра Лукашенко и смены выборчего закону. Олимпийский чемпион Владимир Парфенович признает, что 20-дневной голодовкой ничего не домогся.
Мне ничего не добились. Добились только того, что сегодня гэтае пытанне стаяць у радку з астатнімі пытаннямі. Выбары, як была праблема, так і засталася. Нелегітымны прэзідэнт турбуе адно, што палітычныя партыі тады, як патрэбна, нас усё ж не падтрымалі. Ось і сьогодні я читаю в інтернеті, що там тільки 3 чи 5 чоловік обвестили голодовку.
Баршевський вступив в голодовку.
Ну, Баршевський. Це добре, що Лявон вступив. Я поважаю цього чоловіка, розумний чоловік.
Старшиня партії Білоруського народного фронту Лявон Баршевський за свою політичну кар'єру голодував кілька разів, але признає, що не доводить себе до скрайнього стану. Господара Баршевського свій погляд на політичний сенс голодовок.
Не стільки в сенсі здіяння на владу, це ефективна зброя, тільки ефективна для демонстрування солідарності. Не секрет, цього гену криху браку. В белорусском громадстве. И можно нам самих себе как больше поважать на такие речи можно и треба идти.
Старшиня партії Білоруського народного фронту Лявон Баршевський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після випуску новин «Експертиза», а потім передача «Вольна студія».
Ви на хвилях Радіо Свобода. У Мінську 19:30. У празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. У Туреччині 44 чоловіки були забиті у часі весілля. Серед їх 6 дітей і 16 жінчин. Дом, де знаходилися удільники весільної церемонії, був обстріляний. Затриманий 8 чоловік. Поводлі міністра внутрішніх справ Туреччини, трагедія не з'являється виником терористичного акту, а ёсць праявай крывавай помсты паміж двумя сем'ямі, якая цягнецца больш як 30 гадоў. Тым не менш, некаторыя сродкі масавай інфармацыі Турэччыны лічаць, што гэта помста курдскіх баевікоў за тое, што вяскоўцы падтрымлівалі ўрадавыя войскі. Сёння ў Грузіі вяскоўцы элітнай брыгады Міністэрства абароны ўзнялі бунт. Па словах супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справ, яны планавалі ўвайсці ў Тбілісі і зрынуць кіраўніцтва краіны, а таксама злучыцца з расійскімі вайскоўцамі ў паўднёвай Асетыі. Пасля перамоў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі з камандаваннем брыгады мяцежнікі склалі зброю. Грузінскія ўлады заявілі, што мяцеж меў на мэце сарваць запланаваныя сумесныя вайсковыя манеўры Грузіі і НАТО. Тым часам міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў адмовіўся ад удзелу ў міністэрскім саміце Расія-НАТО, паколькі па словах прадстаўніка Расіі пры НАТО Дмітрыя Рагозіна, НАТО праводзіць вайсковыя манеўры ў Грузіі насуперак адмоўнаму стаўленню да гэтых манеўраў Расіі. У Баку прад'яўленыя абвінавачанні двум затрыманым, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства будынку нафтавай акадэміі. 30 красавіка Фарды Гадыраў распачаў страляніну, у выніку якой 12 чалавек былі забіты, а 13 параненыя. Гадыраў скончыў жыццё самагубствам. У Пакістане жыхарам Свату, які кантралюе рух Талібан, улады прапанавалі пакінуць раён. Падпісаная раней з талібамі дамоўленасць аб перамір'і не дзейнічае. Сітуацыя ў раёне Свату і спробы Ісламабаду супрацьстаяць баевікам будуць прадметам перамоў у Вашынгтоне паміж прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардані. Сёння ў Празе Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казуль сустрэліся з беларускімі студэнтамі, якія навучаюцца ў Чэхіі. Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла разам з былымі кандыдатамі на прэзідэнта Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам знаходзяцца ў Празе на запрашэнні Міністэрства замежных справ Чэхіі, якая цяпер старшынюе еўрапейскім звязе. У праграме візіту сустрэча з прэм'ер-міністрам Чэхіі Мірыкам Тапалянакам, міністрам замежных справ Карлам Шварценбергам і іншымі палітыкамі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да далейшага ядзернага разбраення. Ён назваў ядзерную зброю апакаліптычнай пагрозай. Выслухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ля мікрафона ў празкай студыі Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15, вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным пра інтымны дзённік Максіма Богдановіча на сцэне і ў літаратуры. Але спярша нашая экспертыза. Чацвёртага траўня прэзідэнт Беларусі даў вялікае інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Ці ўдасца афіцыйнаму Мінску балансаваць паміж аб'яднанай Еўропаю і Расіяй? Як хутка будуць нармалізаваныя дачыненні Беларусі з ЗША? Як разумець рэпліку Лукашэнкі пра запрашэнне апазіцыі да працы? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямецчыні Пётр Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Некаторыя рэплікі з інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Рэйтэр даюць падставу сцвярджаць, што пасля вяртання з Рыму, пасля запрашэння ў Прагу, Лукашэнка адчувае сябе перабожцам. Адчуваецца нават некая эйфарыя, маўляў, мяне прызнала Еўропа, адступіла ад сваіх патрабаванняў. Лукашэнка называе 12 умоваў ці патрабаванняў еўразвязу, якія былі вылучаны раней, як ён кажа, смешна, невыканальныя, што іх прыдумалі неразумныя людзі і, зразумела, выконваць ён іх не будзе. Ці ёсць сапраўды падставы яго для такой эйфарыі, ці сапраўды ён перамог Еўропу? Спадар Садоўскі.
Мне здаецца, што Лукашэнка сам разумее, што гэта радасць на паказ, гэта ўдаваная эйфарыя. Ён выдатна разумее, што не ўсё так добра, як ён гаворыць, так як гавораць яго людзі ў тэлебачанні, аглядальнікі, журналісты. Перш за ўсё, за спіною яго стаяць велізарныя эканамічныя праблемы, і ў яго заўсёды ў памяці ёсць тое, што ёсць зніклыя палітыкі. От мне здаецца, вот гэтыя два нейкія фатумы, калі можна сказаць, на яго давіць, і ён не можа быць шчыра радасным. Ён выдатна ведае, што тыя 12 патрабаванняў ніхто не забыўся і што некалі гэта ўсё будзе запытана. Што яму прыдае духу? Назіранне за тым, што змяшчаюцца нейкія акцэнты ў знешнепалітычных інтарэсах еўразвязу, што там няма адзінства, што некаторыя кіраўнікі дзяржавы кажуць, што часам імкненне аказваць геапалітычны ўплыў перамагае над старым тэзісам, што галоўная задача еўразвязаўскай знешняй палітыкі – это стварэнне астраўкоў дэмакратыі і астраўкоў працвітання новых усходніх краінаў. Выдатны прыклад да таго, як рэагаваў сацыял-дэмакрат, цяпер кандыдат у канцлеры Штайнмайер, на тое, як Ангела Меркель прымала Далай-ламу. Ён казаў, што мы нарвём сабе грыжу, калі будзем змагацца за правы чалавека ва ўсім свеце. І цяпер у перыяд крызісу ўплыў Кітая, Расіі надае сілу гэтым двайным стандартам. Лукашэнка гэта адчувае і з адценню гэтых двайных стандартаў думае неяк гуляць з Еўропай.
Спадар Данько, а вы як ацэньваеце гэтыя сюжэты з інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Рэйтэр, што Лукашэнка адчувае сябе пераможцам над еўрапейскім звязам?
Мне здаецца, што па-чалавечаму, пасля таго, як Лукашэнка не стаў прэзідэнтам Расіі, ці дакладней царом Расіі, ён ужо ніколі не будзе адчуваць сябе да канца пераможцам. Але інтэграцыя з Еўрапейскім саюзам, безумоўна, павінна прыносіць яму задаволенасць, бо гэта дае яму надзею на, хай сабе і далёкую, але шчаслівую і забяспечаную старасць.
З рэплікаў Лукашэнкі вынікае, што ён станоўча ацэньвае новую палітыку еўрапейскага звязу, станоўча ацэньвае праграму «Усходняе партнёрства», але адначасова падкрэслівае, што мы выступаем супраць таго, каб гэтая праграма была скіравана супраць Расіі, што мы за тое, каб у некаторых праектах гэтай праграмы ўдзельнічала Расія. То бок, Лукашэнка пракламуе, што ён гатовы праводзіць палітыку балансавання паміж Еўропай і Расіяй, паміж Усходам і Захадам. Ствараецца ўражанне, што гэтая мадэль для яго блізкая да аптымальнай. Як можаце пракаментаваць гэта, спадар Садоўскі?
Што да тых вось артыкуляцый, якія пайшлі, што мы і Расію будзем уключаць, што гэта выгадна і тым, гэта гучыць актыўна ўжо месяцы два. Але разам з тым, спачатку Несцяренка, супрацоўнік Міністэрства замежных справ, цяпер сам Лаўроў, гаворыць, што вось гэтая палітыка Захаду, яна ненатуральная, што магчыма яна аднабокая, што яна несяброўская ў адносінасць да Расіі. Лукашэнка не дарма кажа, што гэта і Расіі добра, што мы яе будзем прыцягваць да гэтага супрацоўніцтва. На самай справе гэта і ідуць нармальныя геапалітычныя змаганні за зону ўплыву. І з боку Расіі, і з боку еўразвязу. Толькі еўразвяз, мне здаецца, робіць гэта разумней.
Спадар Данько, а вы як лічыце, магчыма сапраўды для Лукашэнкі гэта аптымальная мадэль замежнай палітыкі, балансавання паміж Расіяй і еўразвязам?
Не только для Лукашенко, как политика, но и в целом для Беларуси, для ее национальных интересов, это цікавая и выгодная на сегодня модель. Я думаю, в идеале, как Беларусь стала национальной и демократичной державой, нам потребная будет полная интеграция в структуры Европейского Союза, возможно, так само и оборонный парасон Полночно-Атлантичного Альянсу. Але на сегодня, как крок до этого, как крок от системы авторитаризма, у якой Беларусь загрузла, это добрый крок, и он сприяет росту и кредитного рейтинга Беларуси, и инвестиционной ее притягальности, и вовле натхняет белорусский бизнес и белорусское громадство.
Лукашенко сказал, что Беларусь не разглядая пытание про вступление у европейский звяз, але, может быть, коли-нибудь и стане сябром европейского звяза. Вот цікавый тезис.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». Кому и какое послание передал Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters? Тему обмерковывают былый посол Беларуси в Немеччине Петр Садовский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Теперь про дочинение Беларуси с Злученными Штатами Америки. Лукашенко отзначил, что только после отмены санкций, которые Злученные Штаты ввели супраць шерагу белорусских предприемств, махчима вертание в Беларусь американских дипломатов и американского амбассадора. Причем он выказал спадзяванне, что с новым президентом США удастся домовиться и нават выказал шерах комплиментов на адрес господара Обамы. Господар Садовский, как вы прокомментуете этот тезис?
Агульная думка у нашего керівника державы у отношении до Злученных Штатов такая же, как и до Европы. Больше того, я бы сказал, что в устами Зимовского Лукашенко был поравнанный навод с Обамом. И мне кажется, что со Злученными Штатами будет говорить тяжей, потому что Злученные Штаты все же таки в особе Обамы, який есть продуктом этой абсолютной американской демократии у сенсе право вершать громадян на выборах лёс своей державы. Тут в особе Обамы она отримает довольно тяжкого суразмовцу. Конечно, сближение всякое будет добро. Я згодный с господаром Дыньком, який попередний говорил, что это супрацовництво с Заходом, оно оживит бизнес.
Господар Дынько, а як вы прокомментуете выказывание Лукашенко на конт дочинения с Злученными Штатами Америки?
Никто еще не отменял правила классической геополитики про то, что сосед твоего соседа – твой сябр. В отношении до Беларуси Америка – это сосед нашего соседа. Я имею в виду Россию. Тому меркование Лукашенко, что напереди у нас добрые отношения с американцами, и Лукашенко в этом абсолютно переконан, и оно правильное. На сегодня нема никаких подстав для того, как санкции супраць белорусских предприемств заховывались. Было бы вельми здорово, коли бы зараз вот еще вышли из тюрьмы опошние политвязни с новой порцией Аутуховича, ягоныя таварышы. Гэта дало б падставу для таго, каб гэтыя санкцыі былі скасаваныя. Што да санкцый, то проста яны шкодзяць эканамічным інтарэсам Беларусі. Прыйшоў час іх адмяніць, а з беларускага боку таксама ўжо прыйшоў пераспеў час, каб нармалізаваць дыпламатычныя адносіны. Це той выпадак, калі тут гандаль недарэчны. Трэба проста, каб бакі рабілі крокі насустрач адзін другому. Бо гэта адпавядае інтарэсам усіх.
Тут мусіць пытанне, хто першым саступіць. Што спачатку адмена санкцый ці спачатку вяртанне дыпламатаў амерыканскіх? І кожны бок не хоча саступаць. Яшчэ адзін цікавы сюжэт з інтэрв'ю Лукашэнкі, падаецца новы сюжэт. Гэта такая заява, што ён не выключае запрашэнне да працы людзей з апазіцыі, прычым некаторыя, як ён кажа, просяцца на працу. Што гэта азначае на практыцы? Гэта ж нават не мадэль российской кіруемай демократы, где оппозицию перетворяют у системную, але отводят ей некий таки закуток и пропонуют гулять строго по вызначенным для ее правилам. То, что пропонует Лукашенко, это по сутности пропонова капитуляции, по сутности отмова от оппозиционной деятельности в обмен на дозвол працу у державных структурах. Я именно так зразумел эту реплику. Господар Садовский, как вы можете прокомментовать это?
с вами погоджусь, потому что назвать человека ворогом народу, сказать, что он вож, а тогда запрещать его на працу. Это дивно. Я, по-перше, хочу сказать, что никто белорусскую оппозицию, навык вот этой вот декоративной рады, и не запрещали. Запрещали по воде линейка спису особных людей. Как я уявляю себе, когда пришла оппозиция, и она пришла с неким пакетом, тех самых, не ведаю, 12 пунктов. Пришел Богданкевич, там пришел Трусов, и они пришли, как особные люди. Зрешты будет видать, как их будут слухать. Коли не уживать увогуле термин оппозиция, тогда погляд на белорусскую речаисность просто поменяется. И мы будем выглядать довольно симпатично. Коли говорить не оппозиция, бо если правда ж нема системной, тому это просто несгодные. Запросил он особных людей. А тогда всему свету сказать, глядите, мы запросили оппозицию. Это гульня, я лечу, что ничего тут нового нема.
Тое, што мы маем цяпер, гэта запрашэнне проста пагаварыць. Але вось тое, як я зразумеў гэтую рэпліку Лукашэнкі, ён запрашае прадстаўнікоў апазіцыі да сталай працы, прапануе ёй некія пасады, нават ва ўрадзе. Спадар Дынько, а як вы пракаментуеце гэты сюжэт?
Як толькі гэта прачытаў, то адразу падумаў, ну няўжо ўжо ўсё так кепска ў нас эканоміцы, што ўжо гавораць пра тое, што ўрад трэба будзе апазіцыя паклікаць. Недаўна чытаў кнігу польскага гісторыка пра тое, як адбываўся калапс камуністычнага рэжыму ў Польшчы, як там па меры нарастання цяжкасцяў у кіраўніцтва Ярузельскага з'явілася ідэя, ну давайце запросім апазіцыю, а што ім даць? А даць ім тыя сектары, якія самыя цяжкія. Это значыць перамовы з МВФ, будаўніцтва, бо ў людзей няма кватэраў і працу, таму што ўжо беспрацоўе. Нешта такое вот вынікае з гэтай прапановы. Причем робится она в такой характерной стилистике, что тут ко мне просятся на работу, в правительство там. И кто там уже до вас просится в такой ситуации? Господи, и у доброй ситуации никто не просился. Серьезно. Что до той рады, которая иснует, то звернула себе увагу, что за редким вынятком, когда там пару человек запросили тех, кто соправды представляет некие институции незалежного громадства, то важно, что ты не запрошали никаких специалистов. Туды не запрошали публицистов. Коли брать, например, наилепшая экономиста сучасная белорусская Павла Данейку, туды не запросили. Коли брать сродки массовой информации, то керовника нашей профессиональной ассоциации, Белорусской ассоциации журналистов Жанну Личину, туды не запросили. Есть звуртование белорусов свету, и керовницу Маковскую туды не запросили. Кого тогда представляют эти люди? Никого не представляют.
Прогучала экспертиза свободы. У передаче брали удел былый посол Беларуси в Немеччине Петр Садовский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Вел передачу Валер Карбалевич.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
С вами Радио Свобода. Праз две хвилины. Вольная студия. Размова про интимный дённик Максима Богдановича на сцене и у литературы. Але спярша напамін про основные темы дня.
Да голодовки солидарности со зняволенными Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком долучаются активисты Молодого фронта из регионов. Пресс-служба белорусского МЗС подтвердила, что на саммит Усходнего партнерства, который пройдет 7 травня в Празе, у складе белорусской официальной делегации поедут первый вице-премьер Владимир Сямашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендует ее Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине. Белорусские улады готовые до сотрудничества с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко сустренутся 6 травня у Гомеле, каб обмерковать программу Евразвязу «Усходнее партнерство». Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка і ягоны намеснік Віктор Чайкоўскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэст супраць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей Вольная студыя. Про интимный дённик Максима Богдановича на сцене и в литературе Михай Скобла гутарыць с театральным критиком Андреем Москвиным.
Андрей, інтымны дзённік Максіма Богдановіча, як выглядае, не дае спакою як мінімум чатыром катэгорыям людзей. Музейшчыкам, я ведаю, у якім незагаральным сейфе пад сямю замкамі гэты дзённік зберагаецца ў Менскім музеі Богдановіча. Далей, кнігавыдаўцам, два з якіх былі проста апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзённік. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзённік паэта» быў пастаўлены ў тэатр беларускай драматургіі. І нарэшце пісьменнікам у нядаўнім 39-м нумары «Дзеяслова» надрукаваная п'еса Сергея Кавалёва пад той самай інтрыгоўна-прыцягальнай назвай «Інтымны дзённік». Скажыце, Андрэй, а наколькі ўвогуле, на вашую думку, патрэбна выносіць інтымныя, а яны сапраўды вельмі інтымныя запісы паэта на часопісныя старонкі, на сцэну, карацей, на публіку?
Но мне здаецца, што гэта ўсё залежыць, з якой мэты ты гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, ім разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэтага рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановіча, якую вы прачыталі ў «Дзеяслове» і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб празмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з кахання Максіма Богдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богдановіч, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановіча, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есы менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрнісцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслова». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што актор не толькі выконвае тыя заданні, якія як бы разучвае той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная, традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, за 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. А Максіма грае Александр Марченка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як навукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, як бы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы, і паэт, і інтэлігентны человек початку 21-го года завсёды самотные люди, завсёды, які яны беруць адказнасць на сябе і завсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама наших слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўже сказано, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі роман Максіма Богдановича ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін як бы з лепшых твораў Сергія Кавалёва. Ён паказаў людзей, як у другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
У эфіры «Вольная студыя». Міхась Кобы гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным.
Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Богдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Сімакович ролю Богдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Богданович? Зорка Венія Раслуцкі ад Качыхі, цэлы геніальны вянок, непатрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Богдановіча, томік Богдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Богдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, нашы часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, а сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Богдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны. А гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да клясыкаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны. Ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы жывем у эпоху постмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць, і калі ёсць у гэту эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе, пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане на свае ногі. Бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Богдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Богдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Богдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад. Из польской рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была частка жыцця. Мы ідзём там сама-сама дарозе, толькі некалькі гадоў пазней.
І хіба апошняя. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восень мінулага года, і Март-Кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокульскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудкоўскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя ребята, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму не толькі прачытваюць гэтыя п'есы, но і стараюцца працаваць.
Прогучала «Вольная студия» про интимный дзённік Максима Богдановича на сцене и в литературе Михась Скобла гутарыў с театральным критиком Андреем Москвиным.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!